Гіплі Яр Азаттык Радиоты. Ихталу майлик, мадырлы динейділер. Суын 2022 жылын 28 феврали. Хептанын дуусенде уни. Хептанын джеме ве дюня түркмэннэрі гиплэсклэрмэзэ динэмэ чагар ярыз. Озэрі вилэн мен, Мердан Тариев, гүнін тазиріплэрі вилэн таныстыр ярын. Адырлы динейділер, хабарларымызын ағрымны бөлігі Русияның Украина чудымағы вилэн бағылы яғдайлары бағысланыр. Rusiyanın güçleri Ukrayna'nın en ulu ikinci şehri Harkiv'a girdiler. Bu ağırlıkta 27 fevralda paytaxt Kiyev'de yaşayıcılar ulu ve başka da partlamaların bulunduğunu aydarlar. Harkiv'in regional administrasiyasının başlığının sözlerine göre Ukrayna güçleri şehirde Rusiyanın qoşununa qarşı töwüşärler. Ol raýatlary öýlerinden çıkmazlığa çağırdı. Ukrayna retmiler tarapından yayırdılan videolarda Rusiyanın harbi uluğlarının şehrin küçülüründen baryandığını ve yeni yeni uluğların yanıp durunduğunu sinnata bolyar. Bu ağırlıkta Kiyev'in gün orta günde orta bitinde gece yarından son ulu partlama boldu. Xabar teristileri harbi yağ yanıç deposunun yarılandığını çaklayarlar. Hadise bilen bağlı adem itkileri varada badavat mağlumat iletirli değil. Kiyevin merkezinin günmatar tevitlerinde hem partlamaların sesleri, şeylede hova zarvası bağırdakı duydurslar isidildi. Ukrayna'nın armiyası payitahtı edilen hücum ağrı çayını taklayandığını, sol bir vaxtı şahara giren sabotaj toparlarına karşı hem sövüşyandığını aydar. Payitahtı adamlar Rusiyanın güçlerinin dolu germili hücuma geçmek aladalarının arasında, cahilerin yerdeminlerinde, yerastı durolularda ve metro stansiyalarında yığınandılar. Biz yurdumuzu azat edýän çak töwüşürüz dip Ukrayna prezidenti video ýüzlenmesinde aýtdy.
Мы будем бороться стільки, потрібно.
Ol Moskwanyň Ukrainanyň ilatly nokatlaryna garşy bomba hüjümlerini amala aşyrýandygyny hem bellädi. Ukraina lideri öz yurdunyň Russiýa bilen paragçylyk gepleşiklere taýýardygyny, emma munyň Belarusda geçirilmegine garşydygyny aýtdy. Rusiyanın Ukrayna çözmeği neticesinde bu yurtta kalan Türkmenistanlılar resmi Türkmen vekillerinden hiç kili himayetin yoktuğu varadaki mağlumatların arasında öz güçleri bilen qoňşu yurtlara aşmağa finansiýarlar. Bu varada öz çeşmelerine talgalanıp habar berýän Türkmen News neşri soňky günleriň dowamında eýem onurça Türkmen raýatynyň Serhetden Polşa we Moldova geçmegi başarandygyny belleýär. Düýbi Bulgariýada ýerleşen Türkmen Helsinki fondy topary beýlik ýurtlaryň öz raýatlary üçin evakuasiýa çäherlerini gurnandygyny, Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlarynyň bolsa, hatda harby konflikt başlanandan soňam bu ýurtda galan raýatlaryny alyp çykandygyny bellädi. Kiýewdäki Türkmen elçihanasynyň wekili azatlygy öz mümkinçiliklerindäki ähli ýeşi edip oturandyklaryny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň web saýtynda ýurtdaky dowam edýän harby çaknaşyklar, şeýlede bu ýagdaýlarda türkmen raýatlarynyň amal edip biljek hereketleri barada hiç hili maglumat çap edilmedi. Türkmen News käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000 ogul türkmen studentiniň bardygyny aýdýar. Amerikanın Evropa Birleşiginin ve Britanyanın yolbaşçılığındaki günvatar devletleri Rusiyanın kesitlenen banklarının SWIFT mali ulgamından peydalanıp bilmek mümkinçiliklerini toxtatmak, şeýle de Rusiyanın merkezi bankına qarşy çäklendirici çäherleri girdirmek barada alystylar. Bu Kremlin şeýhepdäniň başında Ukraina çözmegine jogap hükmünde amal edildi. Bu gadagynçylyklar Rusiýanyň Ukraina arsa agressiýasy bilen baglanykda häzirki çylyny iglan edilen iň berk sanksiýalar boldy. Amerikanın administrasiýasynyň ýokary derejeli wekili bu çäherleriň Russiýanyň soňky ýyllarda kemana getiren mali gorogyny böwüsçökdigini we rus rublynyň erkin saklamasyna getirjekdigini duýdurdy. Germaniýanyň hökümeti Russiýanyň başladan hüjüminiň arasynda Ukrainanyň gorunç mümkinçiliklerini ýokarlandyrma üçin Kiýewe tanklara garşy 1000, şeýlede uçurlara garşy 500 Stinger ulgamyny berjekdigini ma'lum etdi. Bu Berlin'in urus bilen bağlılıktaki tutumunu yiti ütketmegi boldy. Mundan başga da 26 fevralda Berlin Niderlandlara Germaniýada öndürilen tanklara garşy ýüzlerçe ýaragy Ukraina bermegi üçin ygtyýarlyk berendigini aýtdy. Rusiýanyň Ukraina hüjümi kesitleýiji pursat boldy. Ukrainany Putiniň çözüsünden özüni gorap bilmegi üçin goldamalydyr dip kansler Olaf Scholz aýtdy. Rusiýada we dünýäniň beýleki künjüklerinde 26 fevralda müňlerçe adam köçelere çykyp Rusiýanyň hüjümine garşy töwüşýän Ukraina goldowyny äsgär etdiler. Prezident Volodymyr Zelenski Rus prezidenti Vladimir Putiniň çözüş etmek baradaky buyrugyna garşy çykýan Russiýalylara tag bolsun aýdyp, olary hüjümi bet etmek üçin seslerini eşitdirmäge çagyrdy.